Замырсан бәнам, итгіл қамбаламын ұрғалы, орын өлтүл торы таныртты әқу балсия. Мартын қорын тава. Үхір жыл, тоғылы арын арвын қойры, қары мүшін ұдыр, саға алқықын тоғылы итгілті қамбаламын ұрғалы. Арват хунут хуслы бұйылул хығы жирет бәна, итгілті қамбалама. Бойын құра қарғытты бәсінда байрлықтың ғыжа әлтіла. Цайын арват хунут болуыл итгіл қамбаламыд. Ибылғында сынды хұр жирет итгіл қамбаламыд орот мұрғы жы зәлібір жы. Хуслы бұйылу хығы жы. Бәйінілі бәқті. Да, тегет итгіл қамбалама. Бойын құра қарғытты бәсінда байырлықты гөзі кілінім. Да, бойын құра қарғытты бәқіда байырлықты гөз. Ямырш күн бұл бойын құра қарғытты. Мұңғытты шығу, мұңғы шығу егу. Шатыл тәшгу, шатыл шуғығу, ямыршғың бойын құраға арғынен бұл-бұл екі үндіп күтті. Хүң бол жы түркітіл, бұрқым бол қарғытты, бұрқым бол қарғытты әтті, тір бұл бойын құраға қарғытты. Бойын құраға атыл, бұрқым бол дейім, ә? Егіт, ямыршғың бұл-бұл, әні, бойын құраға арғытты әтті, Екі байырлы жы бойынға құра жыбай қырықты. Да, тегірді, итгіл қамбаламыды еретпеген арбат құн. Хүсілі бұйылуыл күгір еретпеген. Хүн бұл олын жанзен хүсілте бәне кімді. Даны гүртте бол қымғы кему, адомалте бол қымғы, ажылте бол қымғы, Өрісі бұл е ғырғылдар ол қықымғу, қадымды қықымғу, өрісі бұл тәп ол қықымғу. Юншыға хүсілі бұйылыл қықыты тіршіне құншы қолту үйкіншін орынғу. Өртіл үмі құйжы байқымы қарғдыдық. Декіте бұл, я жыны құн хүсілі бұйылыл қықыты, Бойын құраға алып ұл, тір құсылының айында бұтыдық күш. Бұрқын әнім со чешкілдік. Бойын екі бәғі алып ұл, құсылының айында бұтыдық ма күш. Егіт құн құсылы бұйылыл күн тұлу, асе онда азалы бір жасыр жым, ұрғыл кемі, талыға ап қаймығы, ном зағал емі көрім, емі қықемі өніш. Бұлтында баға Бойында орны, бойын құрақ арғыда орны. Яғады көбіл күн, о, намым шолқын тұлы баға, бұрқында золы құжы қатық емірігіжі, иде онда өрігіжі бәжігетлі бұрқында қандыж ба, анаға дүрін бұтейгіжі бәдік, тегеде, ені бұл, неге арғын тір көйі бойын құлы күгіш. Күн орын бұйан кетлілі, емі қарғыжы бәқіта, Тіршінем баға бойын күжі бәніп шу да өрім бұйығын егетілі қарғы жор. Онда хуынды күні. Бұрқында өргі күті өтші бұйығын қарғы жбен. Екітте өлі өйіні бойын құрақы, бойын күхі негі арғы бәға. Егет бұл өрінгі құсыл бұйылуыл күхі де баға бойын забыл күхі бәні негін. Қойтықыны бұл, итгіл қамбаламыды, осы жықанды жы. Мұрғы ол ол, баға, құсылы бұйылы ол күй арғы тәбен, а? Мартың қорын жырғы, тоғылы арын арбын құрбыны, қарықшын тәке ұдыр саға алқықын, тоғылы итгіл қамбаламын сұрғал. Замбу түбін орын шымық күжі сонсықты, Мүтігілті қамбалама. Ирттенин гырылгыз элтала. Да бурхун бакшин алын шабиндер болбол. Бурхун бакшин хургалы хәнәр дилгүрү күн тулу ихи орылдан бәне нигетсәм бу тебин оренчимы гыз алдырсаң ихи бакшнер бәдик инхи дер уин уян инхи ге ихи эрдимтит бәен дә ине булбул эрдинин гырылгынып шутта эрдинин ине булбул бурхун бакшин ном эрдини бәне ине бурхун бакшин ном эрдини бир гырылтуулыжа ига шанга ине юртымсы дилхедер ине зампутюбдер ике гырылтуулам бен ине газеттеригетли ига нарынчык дернин ике гырылтыж ике дилгирхан бен мар тарын хориндоло тууле харин арбын дурбы хухо ногой утри сагал хыхын тула ичилхан баламын сургал Негіл ламы, тейін әрің орыны әметім бұғыды үтліхін ғыз ерол тәлбеуі. Итігілі қам баламы, қамық әметіне қосырлығы абырылда бақтақтың ғыз әлділі. Әрің орың үхті бұрқыны, орыны үхілжуені кімді әрің түндіш қу бұғдымын Арун цивыр бэдэг. Энэ арун бурханы оронд амитын бүгэд эдлэхэн. Тэндэв амитын бүгэд ошажа тэр хайхан арун ороны эдлэх болтгай, тэнд байх болтгай, тэнд амдэрх болтгай гэж ерул табэж байна. Тэглэй хам балама хамын амитыны хосарлугүй абралда бактагды гэж айлдала. Хүн бүхэн мэгэдлэл хамаг амитын хосорлүгүй абрыя, хамаг амитны хосорлүгүй абрыя, абрыны хэддэшлэй юнгэшіп, абрыны хэдэ энэ сансарты зобыж байха энэ байдлан абрыя гэш. Дээн абрыя хэдэл бурханэл номда, бурханэ харгэйдэ, бурханэ замда арулалвал тэр Абрахан хэмжээд хүрніп шүүдә. Бурхны замар яваатлал, хэзээд энэ санцарай зауылнаха гаржа тэйн арюн орунды эдлэх болно. Эмэз болбол ямарш амиттэнэй косарлүүгэй үлдээн үүгэй абраха болтүхэй гэж бахайлдэж байбол энэ ихэ хайн ерол болно. Мартын хорин нэм туулы харин арбан табы хүхүкшын тахя үдір сағал хыхын тулы итилхан баламын сургал. Бақшы хүн амиттын зони бүйе хылы сетхилер дәрежі болхығы гэвэ. Итилхан балама хату уйлы бутэхин тулу гэж айлдла. Да, бэй хэлэ сэтхэлэр дээр жа болохгүй гэж. Бэйэрэ дээр жа болохгүй хэдэ няхал жа болохгүй, алгады жа болохгүй, ша жа, нанча жа, үшхэл жа болохгүй гэнэхэмда бэйэрэ дээр жа болохгүй хэдэ. Хэлэрэ дээр жа болохгүй гэж, мэнэ хара жа болохгүй, хэлэ жа болохгүй, ёктор жа болохгүй гэж. Хэлэрэ баха дээрэжэ болохгүй гэн. Хара хаш гэхэ гаа хоб жып хүн тухай елдэврэн дюмы хэлхэ яхэ тэрш баха ху дээрэлт болны хэмдэ. Сэтхэлэрэ дээр жа болохгүй хэдэ ойюнгэр сэтхэл хортэ сэтхэл гэж баа байдэг, хомхэ сэтхэл гэж байдэг, бүру зүл гэж байдэг. За тэгэд хортэ сэтхэлэн энэ дэш орна. Тэр сэтгэлээрэ хүүндө баха муу юм ханаж байха. Хортой сэтгэл хүнтэй хөрөлдөд болвол хүн ч тэр нөгөө хүүгээ бодоод юун сэтгэлээрэ баха юмж дугараш хөхөд сэтгэл зөөг их уурлаж сухалдаж тэр хүний бодожл хараажл сэтгэл зөөг байнав шүү дээ. За тэгэд багш хүн Амиттын зони бүй хыл сэтгэлэр дайрыж болохугүй гэвэ. Итгэл хам болома хату үйл бүтээхин түлөө гэж айлдла. Да энэ хату үйл бүтээхин түлөө хүтээ боджи садын тэр сахиусны хэмжээний юм л да. Меднэр мен жирийн хүн болбол хату үйл бүтээхин гэхдээ хату юм бүтээх гэхдээ тэршне ми хоёр янзаар ойлгож болно энэ ш. Да нэг муу хуй муу нэг аштай юм нэг зайха замдан яруулах гэйл да. Буруу юм хэж байхын дээр замдан оруулах тэр чигэд зодонгоор наншингоор харангоор сэтгэлээр сэтгэл дээр трени янгор тим нэг хату үйл бүр бүтээчих арга болбол ганцхан дээд сахиусд юм бурхад байна. Мен хүнд болбол хату үйл бүтээхин төлөөг бол ондын амитэн зони хий бый хэл сэтгэлээр дайрангүйр игэдлэл ганц бурханда хатуугар хэж даянд бисгалд мөргөлд орж бүтээлхэх гэж ийм хоёр нэг ойлголт байна. Юн гэж хүн ойлгонов трэгэр болно л да. Тэгээд альнинч болбол таару байх болох уу? За хүн болбол нэг наад тэр бүтээлд хату бүтээлд хэдэ хэдэ нэг жилэргүү 3 жилэргүү 10 жилэргүү нахара тэгээд бүтээлд орох гэж шимнэ тэр бахал амруу гэв шүү дээ. Тэр бүтээлд ран кон ч ганцхан бурхандаа мөргөж ном бол уншиж бурхныл ном уншиж ондо юм ирдөө дуулах шүгэ харах шүгэ шагнах шүгэ ганцхан тэр номцоогоорол байж байх. Тэр бол үнэхээр их хату үйл бүтээдэг. Мартин хорин жүхэм туулэ харин арван жургу хулан хулган өдөр. Лама заларсан бишрил гуйж байна. Итгэлдэ хамбалама. Үнэн сэтгэлэ дөр үзүүлх хэрэгтэй гэж айлдлаа. Тэнэ лама заларсан гэдэ баха. Нэшне нэг ихшиг зиндаатай лам байна да. Мэнг нэг жирийн лам бүшо. Их лам байна. Даха залар жирэдл бишрил гуйж байна гэж. Энэ лам бол бол баха итгэл хамбаламада. Их тийм бишрж үнэшдэг үгэ байх болтой. Бишрил гуйж байна гэдэг. Бол хүн ирээд өөрө бишрж мөргөдөг юм. Их хөндлж мөргөн, бишрж мөргөн, салбарж мөргөн гэж юм байх. Тэгэхдээ энэ заларсан лам ихдээ ба их зиндаатай лам байна. Тэгээд итгэл хамбаламад их тэр бишрхүгэй байна. Тэгэж ша гуйж байна бишрэл. Андаа нэг арга хэлж өгөйд та. Жэшэн би ухаагаараа би ойлгонов таашны их бүр бурхны орон гөрөхөн их бурхан байна гэж. Тэгээс баалдар сэтгэлний ямар байгаад бишэр шалгүй. Тэгэхэд итгэл хамбалам хэлнэ үнэн сэтгэлээ дөр үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Үнэн сэтгэлээ дөр үзүүлэх хэрэгтэй. Энэ ламын сэтгэлээ дүрний баа тийм үнэн биш байна. Сэтгэлээ баа 2-3 янзан сэтгэлтэй хүд байдаг юм да. Тэгэд лам нартур дотурш баа их хэлгаа үйлдөө хүн баа байгаа юм шиг сэтгэлний баа 2-3 урвалдаж илдэж байх. Нэгэд болбол ямар ш хүн үнэн сэтгэлээ дүр үзүүлэх хэрэгтэй байна. Үнэн сэтгэлээ дөрөхөдөр тэр өрөнгөө сэтгэлийн үнэнний баа олох хэрэгтэй. Сэтгэлээ үнэн гэшний болбол боди сэтгэлэл да. энэ боож сэтгэлдээ хөрөөл тэр боож сэтгэлийн дөр үзүүлэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Бүгд юм хайрлах өрөвдөх юм сэтгэл байгаа л энэ үнэхээр үнэн сэтгэл дөр болно. Мартин Гуша туулэ харин 17 улаакшин өхөр өдөр. Нэг лам чилуу тучрал олоха болтугай гэж залбарна. Итгэлэй хам балам магад гарахын сэтгэл баригдий гэж айлдала. За нэг лам чилуу тучрал олоха болтугай хэдэ дэн өөрөнгө түлүү залбарж байгаа юмгүй. Нэг нахабрахан күүний түлүү залбарж байгаа юмгүй. Юун чигээ чилуут учрал олоха болтугай хэдэ хойд төрөлдөө хүн чин ийм чилуутыг газарлал төрөх болтугай гэж. Тэр зүйн ямар бхэдэ одоо хүн бол хүлтэй гартээ өвшин зовлон үгээ толгой ухааны хуу хайн тэгээд юм тропэн газартын баха шажинтэ тэгээд л гүрний чим слоте тим ушулны олох хэрэгтэй юм да. Энэ хүн нэг гарах түрхэ өвшөнд даруул чам байхад тэршний сүлөө үгэй тэр ганцхан өвшнөл болж энэ өвшна яаж халах вэ гэдэл баранч зовж байна. На тэгэд баха ирхэтэн дутуу гараал бахтрын дээр зовлондо дарагдах. Тэгтээ ухаан мэдрэлэр ба нэг муу байгаал баха тэрэн дээр дарагдах. Нэгэд хүн болходо баха тэрэн дээр хүн болж түрхэ гадна баха тийм сүлөөтэй ирхтэн хуу тэгэд ухаан хайн гэж ийм нэг сүлөө байдаг юм а. Тэгтээ ийм сүлөөч учрал яаж олох гэж. Яаж хойд төрөлдөө төрхөдөө мишний хуу юмны хэн хэн хүн болж төрье хэн айлд төрье гэж хийж нэг аргалхав гэхдээ итгэл хам балам гэл магад гарахын сэтгэл баригдтыг гэж магад гарахын гэж хаанаа гарах юм гэдэг энэ санцараа гарах хэрэгтэй гэж санцараа гарахда бурхны орон оршие гэж бодох хэрэгтэй энэ санцараа гарё энд биш дээр хэн тэнд бурхны оронд оч төрийе гэж. Ийж бодож байгаа л юун чиг тэр бурхны оронд ош шадаа хүйш яаш энэ газар дээр хүн дотор төрхөдөө тэр эрхтэн юмнийн хуу хайн тэгээд шүлөөтэй учралтай төрнэг гэдэг. Юунд бөхөд тэр дээгүр хэмжээгээ ава дээш тэр бурхны орон дор орч төрий гэж бодо. Магад гарахын сэтгэл баригдтыг гэж. Ийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Да бурхны орон дор төрий гэдэг. Ийм сэтгэлтэй байгаал бол юун ч га хойд төрөлд ошхотоо цөлөөтэй хүн болж төрч чаднаа гэж. Ийм хургаал байна. Мартин Гушин нэг туулын харин 18 шар бар өдөр сагаалхахын тулы чиглхан балама хургаал айлдан байна. Нэг лама шажны үндэсэн рүү шингэгтэй гэж номлоба. Этигэлтэ хам балама амитни баярлуулхата бурхан баярлана гэж айлдала. Шажны үндэсэн рүү үндэс рүү шингэгдэхэд нэр шиндай гэтэл номоо үзэр захлаарлал ихлээтл тэгэд бүр шажны үндэн хаан байна. Тэр бол бүр бурхан багшин бурхан багш бол энэ бурханы номын үндэн бол тэгэд бүр тэр рүү шингэх хэрэгтэй. Шажны үндэн рүү шингэх хэрэгтэй. Итгэл хам балама амитни баярлуулхад бурхан байрылына ағыр. Амиттің бұл байрылынып шыта, бұрқыны ном өйілгі жекілкіде Амиттің байрыла дейхіліні. Зобылының нүгі зоулын болыны. Зобылың күді хүнші бұл Зарим хүнді юу ямар ж зоулын бүйші байхады нүгі хүнші бүрдірі зоулында дарагды шот байхады. Зай шын гір мальч шүгі нэг бомждуд гэж ябдаг. Манай улаан үндір жүрүүш ябжы байха екі хота юмдарш нүй дүүрін тэдэш. Тэдэндірш нүй бару ердүү тэрэнді тэр амдарылда хуршаан. Хана зобхы юмы ердүү юу шүгэ. Тэгээд тэл нэг нөөдір олжы нэг юмы тэл бол. Тэгээд нэг тамхи олаж татачул тэгээд л ябжы байха. Хана амар. Тэгээд тэр бол болч тэрэндірш зобулын гэж ердүү юун шүгэ. Егіл бұдқы емне қарының дұланды қоны шығып күші бұдқы. Түрші барық идегі яжы ол жүйтіп күші зобық күйінді күді идегі олуды иттідік. Нүгі өкім бұл күртте, малте, машинте, юте бір қойым дүрін бәғатыл зобылынды дарғды шот бәға. Егіде тәрекуін нүгі ұханте, бақшты ұлды жы түрі. Ухаантай бақшының бұл-бұл әйнар ухаатайғар тірхуынды өйлғыл жүгіжі зобылынген жүшел жа қару жа байгаад. Қару жа үүл жа өйлғыл жа шада бұл-бұл тірішіне екі байрылынып шуда. Хана сеткілін зобылынен үүгей болны. Екідің баға бұрхыт байрылыныген. Бұрхыт жа бұл-бұл амитни зобылынаға. Гарғықы ғыжы, емел, ажылтай мүші тегер, мүдеш тегер, хүн бұл-бұл Амиттен бұл-бұл тұр зобылына халы жібәқтіне бұрқын байрылы жылы бәнді. Тегеді бұрқыны байрылы ұлық қыдышыне еқі баға еқі бойын болыны. Емес бұл-бұл бұрқыны байрылы ұлық жібәқті еқі хәң. Апрелін негі туылы харын арбын дүйі тегілхан бұламын ғырғал. Батмы сісіге қолды золы батыр жывені. Етігілі қамбалама, ұндаң ұғыламы құрыбың үрттіне ғыжы әлділі. Батмы сісік кешімне, неге юнцо, оғынцо ғорғыды кімді, оғын қыды түрсіз баға сүбір оғын бұш, неге мұ бұртып, юн шалпак, намық. Тірейін цой кәтіліл батмы сәтсікші ұрғыжарыны кімді әте. Хүн түрі ғор орот қарауыл түр бұйдың қойылды бірін жүмі не алды шоттыл қарқы түрішіне. Декіде, ені батмы сәтсік ямырша ұнды ұйымды тұрқыды тірейін цой кәті ұрғат қарқыда бір сіп-сібір бәйқы. Юнш, ямыршынығы мұ ұйымы тіреніш не алды бұй. Егет бұл ені батмы сәтсік Әнтігі сайылды бұл екі бөлікше жи, екі қой егі жа ежінігілідік. Егет, ені батымы сәсіге қолды золы бадыр жібәйіні кәді, тем екі арюң золы бадыр жібәйіні кәді күл жібәйіні кімді. Ұндаң ұғыламы ғорбың үрдіні кәді, тегіл қам балама. Әйні батмы сісік, сісіге қолды золы батыр жібәқадан ямыр золып күті, ұндаң ұғы ламы ғорбың үрттінген. Әйні золы бол, ұндаң ұғы ламы ғорбың үрттінген. Ғорбың үрттінген күті бұрқын, бұрқын бақшын ғорғал, бұрқын бақшын мүгді шәбінірінен. Бұрқын болан ба. Әйні золы батыр жібәйінген. Батмы сісіге қолды. Затегіт мұны мана енді бұл итігіл қан болама ені батмы сісіге қолды золы болуды батыр жібәні. Егет, ұндаң ұғы ламы ғорбың үрдің екіті итігіл қан боламын ұру менгі үйіндің қориндолуың ұнды бұшығын захия жібәдік. Түріне тегет яғат ехілдігім күді қамғы ең түрушың ұғынуд бұл. Ұндаң ұғы ламы ғорбың үрдің әдестетті. Охол уга ургулжа шадыкшы ухан бөлек түгүлдүр. ошырыл тарбайы шоқыла бұритсын ба, ұрден ұқты құрағын бойын арабайлік залуны құре, ошырағын табын соқсыз, ин алтын сұмбыр оғыл ұмыты, он сырдынен шымықты бейтіне емгінілуғы амару. Охол му ине сумуны сак балшық шабырас херуге, урғаған нютог баря ине сысық мүті табын соқсын әзірмадың, уршықты табын көсілі херу мүндір үрхін өгділуге тұңғылық хән оу. Ушыры егарғын ханым жын тулы, тімдік болғын и жықылыя. Алдықады бірхі, ирденіті хуыны, сулу өтін шүттені олот, ұшырқыда бүрхі бұрқыны шажын үрдініте ұшырат, оны жазылғы құды бүрхі ұшырдары ламар іздікдің инейніе. Ағылы бұру үртімсің ұйылнудыр хұр талдат. Ұйылым түруге ебахарының аханайға сәсе сәкті. Орды ұйылың ұлан қойғыр қойна көгдің. Ұршықты күлезінер ұрдаса құтлықтың. Ореган цар, сады үртімсіді шын сәкті. Орык, амырык, ахыду, эт зөрінуд бүгдөр, ин орында олду жүхойна ашқой тулы. Ухан зүгүгі хүрі ажы хүмсіңін зөрінудын, онсы хоры болға хатуғы көйгі жы. Орды зылырған орын деді бұрқыды бүгдөр намласын тулы. Ода осаға секілін, ашылын көй зүрхін көй дүзуд. Охылдылуғы арбын саған тойылнытта орылдықтың. Ода амитте сақта, эсі сөгізі хиабылған кілкімне. Онсы инінес бүші ғи. Әжі? Итігілі әқан балам менгі үнзің қорындылың ұнды. Бұрят монғылары тұмынды ойны захя-захетілі бүші жа. Үлдегіт, ябаған бәна. Әтігіт, ені захя кешінен қорын жарғон мұрыр бүші еті. Тегеттір, қорын жарғон бұлқыдығы арбын құрбы кәт құвақ дейм. Дейтті арбын ғұрбынен болып ол үйтікіл қамбаламың бәйділ тіршігері, бұрқын әй бәйділ күш қылыны. Дойтті үлшін арбын ғұрбыш болып ол манайыны санцыры бәйділ. Дегет зәкия дұттыр болып ол санцыр нирваны кәттін қойырын негі кәтілер кәтіл қаруылаң ұтықтайғар қаршы ерттік. Әнір сұтылады өзгірді. Дегет. Бұрқына орын ямыр бәйдігім күті түшінім ұндаң ұғы егені. Тінді бұрқына орынды бұл ұндаң ғыш бәйдіп көй. Хуын тінді бұрқына орынды амиттің бәж бәқіта дейім оқымны, екімны, екімны, дейім ұндаң ғыш бәйдіп көй. Дегетліл тіндіші бұл бұрқыт тіндіші амиттті бұрқына номы базаж бәйдік. Бұрқынен номы зағы бәқыда күді нүгіш ұғы қылыңгір зады күдік. Енді қайшынға деймен болқым күді нүгіш ұғы қылыңгір бұрқынен ном құдытты зағы ойлығы жібәні күді нөдір болып беді тіл қамбаламы қарат бағдежі ойлығы жіболына. Да ұдыр-ұдыр ені тіл қамбаламын ұрғалы ен ұдыресе болып бен балама ұлығыр. Оржы тігіл қамбаламында зәлбіратыл тегетілі даянды бесліғылды ғуғат. Ожы бәқідің тігіл қамбаламы шуыт тұлғы өтін. Енді нөдірің ғорғалы егетілі ұғыны кепті тегет. Бен баламымын егет тімдігіл етпіше тамында. Да, кінен тәділіқім бұл бұл әдір бұрқына орынды. Бұрқыт түнді сәметтетті шуыт тұлғы өтің егетілі құрғы Тегетіл түршін толғы өді құрғы дүктен ғар, бен бізан ғар ғыт қойымын ғанатты. Бен біламы ғыт тұрғал, тегіл қамбылым ғырғал ават ғарат деп жібекеді ғыт. Күнте зуа алды жібекен бұл құшын шымен ұл тұрғал тихама ғой. Тегі жібек зуа алды жібекен ғырғалы ғыт бүшіт тихы. Тегетіл құн бұл бұл неге мартықтын ұп, яны көп көп түргін түрені бүші ғыр темдігілі ғыр бұтты көп та. Итігіл қамбылым ұрғалын тұлғы өсің бірілігі түшінгі шағынның қарып әйініп шығыда. Тегі түші дұғал жыбаға тегі түрені бүштіген ұрғалы е. Тәйгі бұрқын өрімне ұндан ұғы егіт ікілдігі бені. Аманы ені санцырын үртімсі бұл үйім бүкіде ұғыл бұру ғыт ікілдігі. Охол бұру үртімсігіш. Ene mana yurtumsuz mana emdirji behin. Yurtumsuz bul ohol te. Yurtumsuz boru yurtumsuz. Ohol boru yurtumsuz uylnudir. Хорта алдатгыш, хортык датгыт, мүхлүүлэ деген. Ингэт болбол ичгил хам баламын энэ закят оттор, энэ 20 жоргон мөрсө их гүнзгэ утга шанар хадлагаа тавих. Энэ 24 банжада хам баламныры бүгд юн тэмдэглэ тавих. Хо болтунда 24 хөрчөр. За нэг яг одын тэр нэрш бишээгэл бол тэд ламнарэ болбол хэж бэхэн ажлыгу тэр байдлынгу одын ба ар нэрингу гэж ху байж байх юм. 24 хам баламнарэ да хамгийн төрүшин зая хам балам гэд ундан гэд ламбэн ундан гэд нэр химгу ямар ундан байгаа вэ гэдэг шажин дэлгэрүүлэх ундан гэж. За 12 дугаар хам балам болбол билик гэд. Тэр ухаан билик төгөлдөр гэж. Билик болход ихэл юутэ биликтэ ухаатэ байна юм да. За 24 дугаар банжида хам балам болбол нөхөр гэж. Ийм хүн нөхөрлөө болбол тэр хам баламы хам балам болбол тэр энэ хизээш хайдуг тийм нөхөр замтэ хам балам байна. Да ингэт болбол ичгэл хам баламын энэ захя гэшмне их гүнзгэ гүн ухаатэ захя байдгийм а. Да энэ дотор болбол зонэмэн бочи канжур тэр шигэрэ хатлагаатэ эгэд ичгэл хам баламын энэ захя умшир үдүртөө нэгэд эсэн умшчод байгаа энэ 26 мөр канжур умшчантай адилхан буян хурааж болно. Нэгэд болбол энэ захиаын умшиж байгаа өдөртөө нэг шуда. За 2021 оны 4 харын 2 туулын харын 20 сагаан луудэр нэг хүнд улзы хутаг бууж байна. Итгэлээ хам балам. Тэник сэтгэлийн арилгагдсан гэж айлдлаа. Да улзы хутаг оршвой гэдэг бид шин далга хурайж байдаг шүү дээ. Ахри. Тэгэхээр хажуу талаан хараал бол хүн ч юнгэр ханах юм да бүм. Юнгэр гараараа харвалзаж байна гэдэг улзы хутаг нь хөө хэнд юм дуудаж байна. Үгүй тэрэтний хаан юм хэд дээрэн бурхад явуулах ёотой гэж хэлнэв. Ондоо юнгэр хэлэх юм тий. Дэгэтлэл ана чил хам балам хэлнэхэмдэ улзы хутаг бууж байна гэж. Тэр бууж байхын ба ларим хут хар харгатэ тийм нүдтэй шадлын хут яг тэр бууж байхын. Тэр экстрасенс зүүж гэж хэлж болно хэмдэ ларим хутд юм харчдаг юуд байдаг. Тэгэтлэл за мен чихэн болбол хүү хараад за бид нар юм хүү илгэж шадна хэмдэ их зөөлөн хүн байна гоо ууртай хүн байна гоо сухалтай хүн байна гоо ханаан дунушод байна гоо гэд бид хүү ба илгэж шадна тэр нэ ба мэрэгжлийн хүүдч болбол нахарын хүү тэр хүүнэ аан авир юм ингээд л судалж байна хүүдч тэр бүр олон гүнзгий юмд их хүү хараад л ба шууд ойл каргатай байна шүү дээ тэгтээ барын жишээ нь итгэл хам балам болбол хүүишни бүр соо харах буян нүглимнээ соо харж байх тэгээд ийм арга шатлалтай байна. За тэгээд нэг хүнд улзы хутаг бууж байна гэдэг итгэл хам балам. За тэр хүн дээр улзы хутаг бууж байна гэдэл ба харж байна шүү дээ. Тэгээд хэлнэ тэнэг сэтгэлнийн арилгагдсан гэн. Сэнэг сэтгэл үгэ болоо гэн. Тас тэнэг сэтгэл үгэ байгаа ха яг тэр улзы хутагш яг буун. За гуудуд шотлол надасанда ному шулатлол ахрил жахрилж буин кишиге дууддаг кэм да хурайлж авдаг. Да тэгэд болбол тэнэг сэтгэлмнэ тэр сагта арилгыгшаан үгэ бэх яотэ тэгэл уяг юстэ ядахын тэр аахрилж байхад тэнэг сэтгэлм нүгэ бэх яотэ тэнэг сэтгэлм нэ юм гэшүү гэдэ хортэ сэтгэл хомхэ сэтгэл гэд буруу үзэл нэг гурван байна тэгэхэд энэ тэнэг сэтгэл гэдэ энэ хомхэ сэтгэл хортэ сэтгэл гурван буруузул гэж энэ гурван дотор хаашныл ондоо тэ хаана бүтэрхий үед да тэгдэ хомхэ сэтгэл үгэ байх яваад те хортэ сэтгэл үгэ байх яваад те ядах энэ хоёр аахрилж бурханда мөргөж далгаа хориж авж байхда хомхэ сэтгэл үгэ байх яваад те хортэ сэтгэл үгэ байх яваад те сэвэр ариун сэтгэлээр аахрилж хөсөөтэйгэр байгаал тэр үнэн улзы хутагш бууж ирнэхэм да хомхэн сэтгэл байгаал ой ихэ бүгүл баатаршны ирэхгүй байх дахва тэгээд хортой сэтгэл тэр сагта тэр ахри гэж ном умшиж байхад энэ баха хортой сэтгэл гаргаж хугаалбал тэр баха самдэршны улзы хутаг бүгкэ бэнэ ихтэй яг тэр аахрилж байхда ганцхан тэр ламинга өмшөлж байхын тэр өмшлөгөөсөө шингэшгэх хэрэгтэй тэр шингээд л тэгээд л байгаа л элдвэр тэр муухай тэнэг сэтгэлд нь яг арилгагдаад үгүй болоод байх шүү дээ. Так апрелийн 3 туулын харын 21 итгэл хамбламын ургаал бурхны ном тайлбарлагш хүүнд итгэл хамблам номын шидэд туутах шанарын алдах үгэ гэж айлдлаа. Та бурханы ном тайлбарлагш хүүнд бурхан багшаа ихлээдлэл дараашын үе шавнырнын хуу бултанда одоо хүртэр эгэдл бурханы ном тайлбарлаад л хөрөөдөрэй. Тэгэд их шатмар шатлтэй их авьяастэй багш нар байх бурханы номы тайлбарлах за авьяас багад тээш байх бүр авьяас бүр үгэ байх ганцхан бурханы номы за яхад тэр сэжилдэд тэр зандаа юмшаад л тэрэний саашин их тайлбарлах гэд шатл үгэш байх тэгэш яа номын шидэд уудах шанарын алдах үгэ. Ингээд юунд бурхан шажин одоо хүртэл хөрөөж ирэв. Мөнөө жол бараг 3000 жил болхон юм хэм да. Тэгэхдээ хэдий сая саяар хүн энэ газар дэлхээдэр бурханы шажинд хөзөглөж мөргөж байдаг. Энэ болбол энэ бурханы номын шидэд уудах шанарны алддаг үгэ ушраха. Хэдийч тэр муу хайнаар хүн бурханы номыг тайлбарлаж байна. Энэ болбол тэр бурханы номсо дотор нь хөөхөн шидэдтэй уудах шанарны тэндэш тэрш бол алддаг үгүй байна оо. Тэр сая юнчга тэр захагдаждаг юм байна. Тэр бахат дотор нь хэлдэг л да. За ямарш үгүй болбол үгийн утх нь юм байна. Үг болбол нэг зашин улаан гэдэг үг байна хэмдэ тий. Улаан гэж үгшний болбол улаан куб сахан гэж байна. Улаан хэдэ гал хэрж болно. Улаан хэдэ нарыш хэлж болно. Улаан хэдэ баха гой шоош хэлж байна. Олон утхтай тэр үг өөрөө. Улаан гэж үгш хаан хэргэлнэ тэрэгэр этгээд утхны баха хувираад явшдаг. Нэн тадлахын энэ бурхны үгнүүди баха хүнч тайлбарлах юм гэж оролдож байхдаа баха нэгдэх утхын гажу дажу гэтл нэгдэх тойрлод буруш хэлх аргатэ. Тэгэш я бурхны энэ номы шидэдтэй утх шанарын алдагдаггүй. Энэ бол ердөө болохгүй зүйл. хызыш даже сен би бол хыдышнега утхын буруш хылжыш бега намы сахы худут ба бирхи бирхи ном мэддик худ олдот сахатч хатрэниш я тегет имил бурхны номын шидит утх шанарнын өөрөө им бирхи байн ушраа бурхны ном одоо хүртэр тахарангээр хөрөө жишөө тэгэд хүзүгтэн бол олон байна. За энэ буруу хөлж байна, тэр буруу, энэ буруу гэдэл дүүрэн хөт хөлж байх нь. За жишээ нь бол би манай хөлж байна, бурхны шашны бидэш бол сэвэр бурхны шашны хөлж байна, тэр бол дүрэн юмтай холиотой итээ читээ гэд хэлдэг. Тэгээд л дарашээ нэгтэй тэр нэг айдахтай холмог бурхны шашны ойлгож байхан хөөйг нөгөө ихэс сэвэр бурхны шашнд мэддэг хүн бол нэгтэй бурхны шашн үгээ газар оршоод хоёулаа ихэл нөхөдөд болоод л бурхандаа мөргөлдөж байна аб та. Тэдэшнийл за нөгөөдүүдний за нэг хуу лалын шажнангүй христиангүй или шажангүй хүүдэд байх тэгэд тэр хоёрхан бурхны шажнтай хүүдж мэдээж тэгэд бие биедээ би бүрхвши тэнэг байна ш буруугаар мөргөнш гэж бие биедээ чиж онголж байх юм үгүй байх л дөө. Игээд бол бишний зүб шиш буруухын тэр шал энэ бурхны шажн дээр бол хэрэггүй юм. 10 цагаан та уйлнут оролдогтун гэд итгэл хамбламын хэлхэн үгүй ханажа 10 цагаан буинга бид уйлдж байгаал энэ ж бол бурхны шажн мөн гэж ойлгож бол болно. Сэ баяртай нөхөд.